Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Pășim înainte în studiul nostru din Sfânta Scriptură și dorim să dezbatem astăzi un subiect deosebit. Doresc să pun în fața dumneavoastră subiectul Harul lui Dumnezeu și legământul lui Dumnezeu cu noi oamenii. Am putea să mai zicem Harul lui Dumnezeu și cele două legăminte, adică Vechiul Legământ și Noul Legământ. Legământul este o înțelegere intervenită între două părți care prevede condițiile și îndatoririle fiecăreia dintre părțile respective ce decurg din acel legământ. Dacă ne uităm în dicționarul explicativ al limbii române, vedem că în dreptul cuvântului legământ este scris promisiune solemnă, prin care cineva se obligă să realizeze ceva. Situație dintre două persoane sau dintre două comunități care ajung să se înțeleagă asupra unui lucru. Și dicționarul explicativ continuă: învoială, înțelegere, angajament, jurământ. Iată câteva sinonime pentru cuvântul legământ, prin care încercăm să înțelegem ceea ce Dumnezeu a dorit pentru noi oamenii. Prin acest legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu omul, Dumnezeu se lega față de om prin credincioșie pentru salvarea omului păcătos, iar omul se leagă prin credincioșie față de Dumnezeu pentru respectarea și împlinirea voinței divine în viața omului respectiv, în inima celui credincios. Suntem astăzi împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc, abia aștept să intrăm în această tematică importantă.
Domnule pastor, de ce a fost nevoie de un legământ? Și de ce Dumnezeu a binevoit să intre în legământ cu noi oamenii? Când și cu cine a fost încheiat Vechiul Legământ? Notăm această titulatură, Vechiul Legământ. Deci înseamnă că este unul și un pic mai nou, un nou legământ. Dar prima întrebare se referă la Vechiul Legământ. Cine și cu cine a încheiat acest legământ? Vă rog frumos.
Vechiul Legământ a fost încheiat la muntele Sinai, între Dumnezeu și poporul evreu. Găsim scris în Exod, capitolul 19, versetul 5: dacă veți asculta de glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Acest legământ a fost încheiat între Dumnezeu și poporul evreu care ieșea din Egipt și pe care Dumnezeu vrea să-l folosească ca o lumină pentru toate neamurile, ca pe un mijloc de a transmite adevărul despre dragostea lui Dumnezeu, despre legea lui Dumnezeu, despre mântuirea pe care Dumnezeu o dorea pentru fiecare om. Deci Dumnezeu vrea prin evrei să le transmită tuturor babilonienilor, asirienilor, egiptenilor faptul că el are un plan de salvare, omul căzut în păcat să aibă posibilitatea de a fi recuperat.
De ce a fost ales poporul Israel? Spuneați că Dumnezeu a ales acest popor, poporul patriarhilor. Dar ați subliniat și ideea potrivit căreia Dumnezeu a încheiat acest legământ al salvării omului păcătos prima dată cu sine însuși. Dumnezeu în sânul Trinității Divine s-a angajat să salveze pe omul păcătos în cazul în care făptura mâinilor sale va trece sub puterea neascultării. Dar de ce totuși a fost ales poporul patriarhilor? Prin patriarhi au fost ales israelizii, poporul Israel. De ce a făcut Dumnezeu treaba aceasta?
Cred că e o întrebare de bază, dar o întrebare cumva cu un răspuns care, dacă nu e dat bine, poate fi periculos. Adică, până la urmă, Israel n-a fost ales, ci a fost creat. Când Dumnezeu s-a gândit la acest popor dintre multe popoare prin care el să se descopere, poporul nu exista. El a ales un om, pe Avram, care a avut urmași și care, în cele din urmă, a creat prin urmașii lui ceea ce numim în Vechiul Testament poporul Israel. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să se descopere și calea de a se descoperi a fost de la puțini la mulți, printr-un popor, la toate neamurile. Durerea cea mare a fost că evreii, în loc să rămână smeriți că au fost aleși pentru această nobilă chemare, au crezut că e pentru ei, iar ceilalți, la care să meargă cu dragoste și cu dorință de salvare, ceilalți sunt, de fapt, categoria a doua, sunt de disprețuit și sunt second class. Și astăzi, mulți dintre ei gândesc la fel, noi evrei și restul lumii. Noi suntem cei aleși, ceilalți nu merită, noi merităm. În realitate, nimeni nu merită, ci Dumnezeu are milă și har față de toți, mai ales în contextul în care, din greșeală, unii consideră că harul este doar în Noul Testament și în creștinism, iar legea este doar în Vechiul. În realitate, și în Vechiul Testament este har, adică milă, bunăvoință, iertare, cât și lege în Noul Testament.
Deci legământul lui Dumnezeu cu noi oamenii și legământul nostru al oamenilor cu Dumnezeu are la bază niște caracteristici și niște condiții. Versetul continuă, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Dumnezeu a binevoit să se descopere lui Avraam pentru că acest bărbat și-a dovedit credincioșia față de Dumnezeu, iar prin Avraam a fost ales poporul patriarhilor, în speță poporul Israel, iar Dumnezeu a condiționat binecuvântarea lui peste acest popor, a condiționat de ascultarea de cuvântul Domnului, de un așa zice Domnul. Haideți să vedem un pic care sunt caracteristicile de bază ale acestui vechi legământ sau ale vechiului legământ, a acelui legământ pe care Dumnezeu l-a încheiat cu poporul Israel.
Caracteristici bazat pe făgăduința omului. Moise a venit și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile, Exod 24, versetul 3 și versetul 7, iar poporul a răspuns într-un glas, vom face tot ce a zis Domnul. Făgăduința omului. Pe de o parte, ni se cere acordul, e un legământ, e o învoială, e o relaționare, sunt doi care trebuie să se pună de acord. În același timp, vedem că te poți grăbi și în mod ușoratic să spui tot ce a zis Domnul facem și să nu conștientizezi slăbiciunea ta, nevoia de puterea lui Dumnezeu și în cele din urmă să eșuezi cu toată promisiunea făcută.
Măreția Dumnezeului nostru rămâne credincios până la capăt. Vedem acest lucru și în istoria poporului Israel. De multe ori israeliții, cum spuneați, au făgăduit ascultarea față de Dumnezeu și totuși au căzut, în timp ce Dumnezeu ceea ce a rostit a împlinit întotdeauna. Dumnezeu a continuat să reverse binecuvântarea sa asupra poporului, patriarhilor, îmi place să folosesc acest termen, pentru că israeliții după trup s-au născut din patriarhi, iar patriarhii au fost chemați în mod special de Dumnezeu la o viață sfântă și răspunsul lor la această chemare divină a determinat încheierea acestui legământ între Dumnezeu și om. Aceste făgăduințe ale omului nu întotdeauna au fost respectate. Vom face tot ce a zis Domnul și de multe ori vedem că omul nu a împlinit cuvântul care a ieșit pe buze și poporul Israel a trecut prin experiență amare datorită faptului că nu au respectat aceste condiții ale legământului. Totuși, Dumnezeu a rămas credincios și și-a descoperit mila sau harul său. Aș vrea să legăm un pic discuția despre legământ cu mila lui Dumnezeu sau harul lui Dumnezeu. De ce în momentul în care Israel a păcătuit sau de ce în momentul în care primii noștri părinți în grădina Edenului au păcătuit, de ce n-au fost pedepsiți pe dată? Cine va mânca din pomul interzis, spunea porunca clară, va muri. Și totuși vedem că Dumnezeu a oferit harul său. Pe baza sângelui vărsat la Golgota, vechiul legământ era ratificat cu sângele Domnului Iisus Hristos vărsat la Golgota sau era ratificat prin sângele animalelor care erau aduse de jertfă? Ce definiție am avea în legătură cu harul lui Dumnezeu? Ce este harul?
Tehnic vorbind, cel puțin în accepțiunea teologică, sistematică, în sensul de a încerca să le punem pe categorii, vechiul legământ a fost ratificat cu sângele animalelor, iar noul legământ, încheiat între tatăl și fiul, pentru toți oamenii, nu ca vechiul legământ doar cu Israel, Noul legământ a fost ratificat cu sângele Mântuitorului. În realitate, este un legământ încheiat între Tatăl și Fiul cu privire la fiecare om, evreu, neevreu, din veșnicie, înainte de a fi creat omul în eventualitatea căderii până la finalul istoriei Pământului, de a-l salva. Vechiul legământ se cumva intră în cadrul acestui interval numit Noul Legământ, un interval care cuprinde pe toți oamenii și se raportează doar la Israel, care, pornind de la sistemul acesta cumva incipient, pentru că ei erau copii spirituali, ei veneau din Egipt, ei nu erau nici tari în scripturi, nici spirituali foarte sensibili, erau destul de necredincioși, au dat înapoi, s-au temut, s-au cârtit, s-au luat de Moise și pentru ei, ca la niște copii, Dumnezeu, ca un părinte, le-a spus în linii mari, tu asta trebuie să faci, asta e răsplata, asta e pedeapsa, pentru că la un copil de 2-3 ani nu poți să-i spui de a mă cunoaște, de a înțelege dragostea, de a înțelege dreptatea, de a înțelege consecințele. Lui îi spui, nu pune mâna pe plită, nu ieși în stradă, nu faci. Dacă faci, e de rău cumva. Iar dacă nu faceți, va fi bine. Și în sensul acesta a fost un legământ destul de simplu, bazat mai mult pe ritualuri, pe lucruri vizibile, ca să înțeleagă, dar de aici evreii trebuiau să treacă dincolo și să absolve clasele acestea primare și să înțeleagă, dincolo de ritualuri, să înțeleagă că Domnul Iisus Hristos, Mesia, unsul, se va jertfi. Să înțeleagă, dincolo de lege, dragostea lui Dumnezeu și dorința lui de a-i vedea pe oameni fericiți și mântuiți. Și din vechiul legământ, ei de fapt trebuiau să acceseze și să trăiască în virtutea noului legământ, și anume legea să fie nu doar pe piatră scrisă cu degetul lui Dumnezeu, ci să fie scrisă în inima lor, în mintea lor, de Duhul lui Dumnezeu. Însă mulți dintre ei, sau ca popor, s-au limitat la vechiul legământ, la jertfe, la animale, la răsplătiri sau pedepse și n-au mers înainte. De aceea unii din timpul vechiului legământ, al vechiului testament, din fericire, cum a fost Avram și alți oameni credincioși, i-au trăit în lumina noului legământ, iar unii din perioada creștină trăiesc în stilul de vechiul legământ, strădanie, vom face tot, eșuăm, comportament religios, dar interior netransformat după chipul lui Dumnezeu.
Privesc la modul în care Dumnezeu, de-a lungul timpului, a străjuit în credincioșia sa față de noi oamenii acest popor Israel, care de multe ori s-a dovedit a fi necredincios, pe baza legământului pe care l-a încheiat cu patriarhii, pe baza legământului harului, putem să spunem așa, pe care l-a încheiat în sânul Trinității. Și ați amintit acest lucru. Înainte de a se așeza temeliile pământului, Tatăl și Fiul s-au unit într-un legământ pentru răscumpărarea omului. În virtutea acestui legământ, Dumnezeu a intrat în legământ și cu omul, cu Avram. Și a străjuit, a ocrotit, a binecuvântat acest popor, chiar dacă de-a lungul timpului s-a dovedit de atât de multe ori a fi necredincioși față de Dumnezeul lor. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Cerul l-am lăsat, dar tu ce faci acum când știi iubirea mea? Mai poți să stai nepăsător pe-o cale rea? Când eu te chem, de ce te ascunzi? De ce la glasul nu răspunzi? Fără de mine ce-ai să faci cu viața ta? Plângând fără niciun ajutor, o, ce mult doream ca să-ți fiu mântuitor. De aceea am desprăcat veșmântul meu de Dumnezeu, să-ți fiu alături tot mereu. Dar tu ce faci acum când știi iubirea mea? Mai poți să stai nepăsător pe-o cale rea? Când eu te chem, de ce te ascunzi? De ce la glasul nu răspunzi? Fără de mine ce-ai să faci cu viața ta? Salvat, pe deplin eliberat, ți-am luat povara grea și-n schimb ți-am dat viața mea. Dar tu ce faci acum cu ea? Dar tu ce faci acum când știi iubirea mea? Să stai nepăsător pe-o cale rea? Când eu te chem, de ce te ascunzi? De ce la glasul nu răspunzi? Fără de mine ce-ai să faci cu viața ta? Dar tu ce faci acum când știi iubirea mea? Mai poți să stai nepăsător pe-o cale rea? O, cât aș vrea să nu te ascunzi, și când te caut să-mi răspund, dă-mi astăzi voie să salvez viața ta.
După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Discutăm despre Harul lui Dumnezeu manifestat față de noi oamenii și despre legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu omul păcătos, cu omul căzut sub puterea păcatului. În prima parte a emisiunii am discutat despre vechiul legământ și despre legământul veșnic al Harului încheiat între Tatăl și Fiul, înainte de căderea omului, prin care Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt se legau în sânul Trinității Divine pentru răscumpărarea omului, în cazul în care omul urma să păcătuiască. Iar în cea de-a doua parte a emisiunii aș dori, stimați ascultători, să facem un pas înainte și să mergem să discutăm un pic despre noul legământ. Domnule pastor, care sunt caracteristicile de bază ale noului legământ? Pe ce era fundamentat acest legământ nou? Sau, din nou, Dumnezeu intră în legământ cu omul? Haideți să vedem câteva caracteristici de bază. Care sunt aceste caracteristici?
Noul legământ se baza pe făgăduința lui Dumnezeu, pe făgăduința Mântuitorului. Ce înseamnă asta pentru noi? Când noi cădem, și ne călcăm făgăduința, El rămâne credincios și drept și făgăduința Lui de a nu ne lepăda și de a nu-și întoarce spatele, El și-o păstrează. Și în realitate El nu-și întoarce spatele niciodată de la noi, din nefericire omul își întoarce spatele. Deci caracteristică de bază, se bazează pe făgăduinți mai bune și stă scris în cartea Evrei și e o carte colosală, pentru că de fapt ea tot spune că a venit Moise, a fost slujitorul lui Dumnezeu, dar Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A venit Moise cu legea de la Dumnezeu, foarte bună, dar a venit Iisus Hristos care prin Duhul Său și prin dragostea care ne stârnește, pune legea în inima noastră. Au venit profeții, a fost marele preot în Vechiul Testament, dar acum Iisus Hristos este marele preot în sanctuarul ceresc și se face distinția aceasta și clasamentul acesta frumos. De aceea, făgăduinți mai bune, ratificare cu sângele Mântuitorului, nu țap miel. Și acela era valoros, dar tot în virtutea jertfei lui Mesia. Și unii evrei au văzut, dincolo de un animal jertfit, au spus, Dumnezeu vrea ca să nu fie sângele nostru jertfit, acest animal nevinovat în mod simbolic preia păcatul nostru, pentru că de fapt Dumnezeu a promis o jertfă a Lui însuși, pe care acum noi o înțelegem în termenii aceștia a unui animal nevinovat. Unii au văzut dincolo de ceremonie un Dumnezeu care se sacrifică și să știți că din toate religiile, și nu sunt puține, doar creștinismul are acest concept uluitor că Dumnezeu se jertfește, că Dumnezeu vrea să ne impresioneze inima. Dincolo, omul să se jertfească, Dumnezeu poruncește și omul trebuie să-L impresioneze pe Dumnezeu. De aceea, făgăduinți mai bune, sângele Mântuitorului este cel care a ratificat, pentru că fără jertfa Lui trebuia să plătim noi înșine pentru păcatul nostru. Iar legea morală a rămas temeiul acestui legământ, decalogul, cele 10 porunci, care, repet, ca într-o familie, când mama și tata spun să vorbești frumos cu frățiorii tăi, să nu-i lovești, să asculți pe părinți, să faci bine, aceasta reprezintă caracterul lor, reprezintă voința lor și chipul lor, practic. Așa gândesc ei. Și de aceea legea morală rămâne temeiul acestui legământ. Dar interesant și lucru de care avem nevoie cu toții, nu doar undeva scris pe o carte sau pe tablă de piatră sau undeva într-o biserică frumoasă, ci să fie cumva transpus în mintea noastră ca să știm și în inima noastră ca să vrem și să putem să călcăm drept și cuvincios după voia lui Dumnezeu.
Frumos acest verset pe care l-ați amintit, pe care l-ați enunțat, Evrei capitolul 8, versetul 6 și apoi vreau să citesc și versetul 10, dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. Și apoi versetul 10 ne spune, dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inima lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Domnule pastor, s-a atins, dar aș vrea să mai subliniem încă o dată. Ce înseamnă ca legea lui Dumnezeu să fie în mintea noastră, în mintea omului, în mintea lor și să fie și în inima lor, să fie scrise pe inima noastră, în inima noastră? De ce minte și de ce inimă? De ce prin inspirație Dumnezeu a îngăduit ca acest text din Evrei capitolul 8, versetul 10 să aducă în discuție mintea noastră și inima noastră? Nu este suficient doar să declar cu buzele că iubesc pe Mântuitorul și atâta tot, să manifest simțămintele față de Dumnezeu și în rest să trăiesc așa cum am găsit eu ca om de cuvință? De ce trebuie legea lui Dumnezeu să fie pe sediul rațiunii noastre, pe mintea noastră?
Ați întâlnit oameni care să spună, eu nu citesc, eu nu sunt cu cartea și nici măcar cu Sfânta Scriptură, n-am nimic cu ea, dar nu o citesc. Eu am conexiune directă la Dumnezeu. Eu știu, eu înțeleg și Dumnezeu îmi transmit. E foarte periculos. E foarte periculos. Mă întreba ieri cineva, ce înseamnă să fii credincios? Înăuntru tău să ai o legătură personală cu un Dumnezeu viu, care te iubește, care îți poruncește ca să-ți fie bine, un Dumnezeu care te-a creat, care s-a jertfit, care ne poruncește, care vine să ne salveze, o relație personală, dar, și adaug aici, elementul lege, dar care ne-a dat legea ca să ne confirmăm noi înșine că suntem pe drumul cel bun. ca să ne ferim noi înșine de atâtea consecințe negative ale fără de legilor. Și atunci rămân dar aceste două, inima și regătura personală, pentru că fără ea poți să fii țiplă din punct de vedere religios, dar înăuntru să fii negru și rece, sau să bată inima și să-L iubesc pe Dumnezeu și pe toți, dar în comportament să fiu un mincinos, un invidios, un hoț, un curvar, un bețiv, un bătăuș, dar eu iubesc pe Dumnezeu. Deci legea lui Dumnezeu este dată de Domnul ca să ne arate, ca să ne ghideze, ca să ne... E ca și o hartă în lumea aceasta, fără de care te rătăcești și ai impresia că ești pe drumul cel bun.
Credeți că o conștiință formată de societatea în care trăim, fără să aibă un reper moral, legea lui Dumnezeu, credeți că este suficientă pentru ca omul respectiv să fie un om destoinic? Nu întreb față de Dumnezeu și pentru Dumnezeu, destoinic față de societate, să fie un om de succes în societatea respectivă. Deci e suficientă o conștiință formată de societatea în care trăim, fără să fie luminată de Duhul lui Dumnezeu pe un așa, zice Domnul, poate omul respectiv să fie un om de succes în societate, sau mai devreme sau mai târziu se va dovedi faptul că în caracterul acestei persoane sunt lipsuri câteodată foarte grave.
Ai atins ceea ce cred eu că ar fi esența, mai devreme sau mai târziu, pentru că pe termen scurt poți să fii de succes fără să fii conectat la Dumnezeu și fără să fii supus legii sfinte a Lui. Pe termen scurt și chiar să fii văzut bine. Și mai ai și un comportament religios prin a merge la biserică sau a aborda anumite ceremonii, chiar ești cel mai apreciat. Dar pe termen lung, în cele din urmă, interiorul nu poate să nu să dea pe față. Și atunci se întâmplă ca să-ți pierzi reputația într-o zi sau într-o noapte. Și atunci rămâne tot legătura cu Dumnezeu, bazată pe inimă, dar și pe privirea la Hristos, care are într-o mână iertarea și într-o mână legea, pentru că dacă n-ar avea lege, n-ar mai fi nevoie de iertare. Da? Și privind la El, pe termen lung, este singura soluție. Dar un lucru pe care vreau să-l menționez este următorul. Noi nu vorbim aici doar de o lege pe care trebuie să o ținem, dar mai vine un impediment, și anume neputința de a o păstra. Și atunci strigăm, Doamne, ajută-ne, Doamne, salvează-ne de noi înșine, suntem defecți, suntem strâmbi, ajută-ne să avem inima Ta, să avem chipul Tău, să avem ochii Tăi de a vedea oamenii și când greșesc, de a vedea victime ale celui rău și de a vedea în măsură să primească răbdare și dragoste. Și când e vorba de metamorfoză, când e vorba de schimbare și de inimă transformată, aici nu mai vorbim nici de făgăduințe omenești, nici de tărie omenească, ci vorbim de minunea Duhului lui Dumnezeu, care intervine în om atunci când el spune, Doamne, m-am predat, sunt al Tău. Și acesta e miezul legământului. Ceea ce se cere nouă nu este să păzim și să avem norme și să fim buni și religioși. Ceea ce ni se cere nouă este să ne predăm. Și mi-aduc aminte, în adolescență, după un timp în care L-am cunoscut pe Dumnezeu personal, din Sfânta Scriptură și prin rugăciune, și am ajuns la concluzie că e un Dumnezeu iubitor și atotputernic, dar nu era atotputernic în viața mea, pentru că vroiam eu să fiu stăpânul. Și când am zis la un moment dat, Doamne, până aici, facă-se voia Ta, mă predau, am simțit o liniște cum n-am mai simțit-o de atunci și n-am mai fost în luptă cu El, ci am fost de partea Lui, L-am lăsat să intervină în fiecare aspect al vieții mele. Când cad, nu mai fug de El și vai ce o să facă Tata, ci merg eu la El, Tată, ajută-mă. Și predarea aceasta a fost punctul de cotitură.
De fapt, discutând despre legământ, înțelegem faptul că și Dumnezeu dorește să intre în acest legământ cu noi oamenii. A făcut-o pentru poporul Israel, poporul patriarhilor, cum am spus în prima parte a emisiunii, și de asemenea, prin nou legământ, a încheiat acest legământ cu Biserica lui Dumnezeu în Noul Testament, cu copiii lui Dumnezeu de-a lungul timpului, pentru că Dumnezeu nu-și dorește să renunțe la poporul său, pentru că vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. Și acest lucru nu vine de la noi oamenii, ci este prin harul lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Thank you.
După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre legământul lui Dumnezeu cu noi oamenii. Discutăm despre harul lui Dumnezeu oferit nouă în acest legământ divin. Dezbatem acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Trenchea Cristian. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să vedem câteva deosebiri fundamentale existente între cele două legăminte. Între vechiul legământ și noul legământ. Pentru că e vorba de împlinirea a ceea ce Dumnezeu dorește pentru noi oamenii. De asemenea, aș vrea să vedem cum operează harul divin sub cele două legăminte. Este o permanență a harului de-a lungul timpului și sub vechiul legământ și sub noul legământ. Har împlinit sau adus la desăvârșire prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos și mijlocirea Domnului nostru în sanctuarul ceresc, sau sub vechiul legământ opera mijlocirea sângelui animalelor, iar sub noul legământ mijlocirea sângelui Mântuitorului. Haideți să vedem un pic câteva deosebiri fundamentale și apoi să discutăm un pic despre harul divin. Vă rog frumos!
Mântuirea lui Dumnezeu este de un singur fel dintotdeauna. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament, în esență, mântuirea vine pe aceeași cale. Și anume că Dumnezeu se jertfește din iubire, iar omul acceptă, se predă și în pachetul acesta numit predare intră și cunoaștere și ascultare și a fi mărturie. Dar de ce am spus asta? Pentru că sunt unii care cred că în Vechiul Testament omul era mântuit cu câteva jertfe și te costa ceva. O vită, un vițel, mai mulți, dacă păcatul era mai mare, dacă te costa ceva. Și atunci omul avea senzația că a plătit. Cine a plătit? El a plătit. În Noul Testament nu mai aducem jertfă pentru că mielul lui Dumnezeu este Iisus Hristos și atunci e prin har. Atunci era prin lege, acum e prin har. Atunci nu era har, era omorât cu pietre, nu mai era har. Acum nu mai e lege. E doar har, faci ce vrei. E greșit și e haos dacă gândim în termenii aceștia. În realitate, Dumnezeu este același, Iisus Hristos este același ieri, astăzi și în veci, stă scris în cartea evreilor. Omul este la fel, că etnic vorbind e evreu sau din altă etnie, omul e același. Diferențe spirituale sau din punct de vedere spiritual între noi nu sunt. Noi suntem copiii lui Dumnezeu și greșim cam în același fel. Greșim în mintea noastră, greșim în spiritul nostru, apoi cu vorba și apoi cu fapta. De aceea, în Vechiul Testament a fost lege și a fost har. În Noul Testament a fost lege, ba chiar mai clar, întrupată în Iisus Hristos și trăită de Iisus Hristos la modul desăvârșit, și a fost har la modul, cum spune evanghelistul Ioan în primul lui capitol, că prin Moise a venit legea, Ioan 1:17, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. A fost adevăr și în Vechiul Legământ, și în Vechiul Testament, dar prin Iisus Hristos a venit harul și adevărul la modul plenar, la modul complet. Legat de diferențe, Vechiul Legământ încheiat cu poporul Israel, Noul Legământ încheiat între Tatăl și Fiul, Vechiul Legământ încheiat în mod temporar, de la Sinai cu poporul Israel, Noul Legământ încheiat pentru veșnicii, pentru toți oamenii, Vechiul Legământ ratificat cu sângele animalelor, ratificat în mod ceremonial, dar în esență tot sângele Mântuitorului avea greutate, nici de cum vreun animal. Noul Legământ este ratificat cu sângele lui Iisus Hristos și să știți că de aici provine și terminologia noastră de vechi și nou. De ce cel care e din veșnicii și dinainte e numit nou și cel care apare la Sinai e numit vechi? Pentru că, de fapt, cel de la Sinai a fost ratificat mai repede prin sângele animalelor, iar cel nou este ratificat la Golgota, de aceea, fiind după ratificarea primului, el este numit cel nou. Dar, de fapt, este cel veșnic și cumva mai vechi în realitate. Și pe acesta e bine să punem și noi accentul, pentru că el este încheiat pe baza promisiunii lui Dumnezeu, are mijlocitor divin, nu vreun preot omenesc, este caracterizat prin legea din inimă, nu caracterizat prin legea care să rămână pe o piatră. Semnul exterior al legământului celui nou este botezul, chiar așa și spunem, a încheia legământ cu Dumnezeu prin botez. În Vechiul Testament, semnul exterior era circumciziunea. Dar circumciziunea făcută la 8 zile, când ținea mai mult de apartenența la un popor, iar mântuirea nu vine prin apartenența la un popor. De aceea, și pe vremea aceea, puteai să fii evreu și să fii nemântuit și să nu fii evreu, dar care să fi lăsat pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze în sufletul tău și să fi fost salvat.
Avem exemplul lui Melchisedec. Și în discuția despre legământ, Melchisedec este adus ca un simbol a celui care era purtător de legământ pentru poporul Israel și între poporul Israel și Dumnezeu. Și fără spiță de neam, și nu se știa nici de unde provenea, deci rudele, un simbol pentru Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care în actul jertfirii de la Golgota nu a încheiat vechiul legământ, ci a împlinit condițiile vechiului legământ, deschizând o poartă de har sub nou legământ pentru toți cei care vor crede în jertfirea sa, în jertfa lui pe lemnul crucii. Și dacă tot am spus de jertfa Domnului Hristos pe lemnul crucii, aș dori să introduc, domnule pastor, pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi, textul din Efeseni, capitolul 2, versetul 10, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Întrebarea, cum Dumnezeu ne oferă mântuirea prin har, fără să mai ceară de la noi împlinirea condițiilor legământului, sau condițiile legământului rămân în picioare, pentru că vom fi judecați după o lege a dreptății, dovedindu-ne trecători slabi, pământești, păcătoși pe acest pământ, putem să fim mântuiți doar prin harul lui Dumnezeu, dar condițiile legământului cer împlinirea lor în viața celui credincios. Vă rog.
Dacă iubești și asculți, poți să asculți fără să iubești, dar nu poți să iubești fără să asculți. De aceea Dumnezeu, când spune har, cu alte cuvinte spune iubire. Adică eu te iubesc, iubirea asta îți stârnește iubire. Stă scris în Romani 2 cu 4. Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Privind la Iisus Hristos, întreba Nicodim cum e omul salvat, cu alte cuvinte, întreba el. Și Mântuitorul i-a spus, așa cum evreii mușcați de șarpe priveau în pustie la acel șarpe făcut de Moise ca prin credință să fie salvați, tot așa cel care privește la Fiul omului înălțat pe cruce va fi salvat. Privind la El, ni se schimbă interiorul, se schimbă inima, ne e drag de El, vrem să fim de partea Lui, nu facem niște acte religioase de frica iadului sau ca să ajungem acolo unde ne e bine, ci de dragul Lui. Pentru că suntem datori, pentru că a făcut prea mult pentru noi și pentru că vrem să fim într-o relație împăciuitoare cu El. Și atunci, legea de care spuneați, condițiile de care spuneați, vor fi împlinite pentru că, spune în Scriptură, legea ta este în adâncul sufletului meu, este în adâncul inimii mele. Dar aceasta se naște prin minunea lui Dumnezeu, în care noi avem un singur lucru de a face, și anume să privim la El, să ne expunem. Unii nu se expun, eu nu citesc, eu nu merg la biserică, eu nu ascult nicio predică, eu sunt credincios. Ei riscă ca să fie credincioși în religia lor, în termenii lor, să-L facă pe Dumnezeu după chipul și asemănarea lor, pentru că nu se uită în Scriptură să vadă cum e cu adevărat. Ei joacă jocul acesta al vieții după regulile lor, dar viața aceasta trebuie trăită după regulile lui Dumnezeu. El este arbitru, El e Cel care a creat totul. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, ascultarea nu doar că este necesară, dar este ceva ce decurge din ființa omului transformat din nou. Legea oricum este, ascultarea trebuie să fie credința care lucrează, zice Sfântul Pavel, care lucrează, nu care șomează, credința care lucrează, dar prin dragoste. Nu de frică, nici din interes, ci pentru că mi-e drag de Dumnezeu care s-a descoperit prin Iisus Hristos.
Vorbim despre legământ și vorbim despre împlinirea condițiilor legământului. Vorbim despre harul lui Dumnezeu care ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Domnule pastor, inițiativa aparține omului sau aparține lui Dumnezeu? Când Dumnezeu întreabă pe primii noștri părinți în grădina Edenului, unde ești, Adame? Ce era prins în această întrebare? În definitiv, unde era Adam? Că era tot acolo. Se ascunsese, e adevărat că nu putea să suporte slava lui Dumnezeu. Totuși Dumnezeu îl caută. Unde ești, Adam? Inițiativa aparține omului sau aparține Domnului?
Aparține lui Dumnezeu. Chiar și atunci când ne se pare nouă că noi ne-am întors la Dumnezeu și că noi am făcut un pas, de fapt noi răspundem chemării lui, care prin Duhul Sfânt ne trezește conștiința și ne spune: nu te-ai săturat de viața aceasta fără sens? Fără Dumnezeu nimic n-are niciun sens. Cu Dumnezeu toate au sens, până și moartea și suferința le găsești un sens. Nu te-ai săturat de o viață fără sens, fără împlinire, fără satisfacție, fără perspectivă? Nu te-ai săturat? Și gândul acesta al veșniciei vine tot de la Dumnezeu. Și asta este valabil din totdeauna. Citesc din Deuteronom, interesantă expresie: Dumnezeu îți va tăia împrejur inima. E așa o îmbinare între vechiul și noul legământ. Deuteronom 30:6. Adică va tăia împrejur, și evreul zice: știu ce înseamnă. E trup, e carne, ceremonie, e durere, e sacrificiu, e omenesc. Nu, îți va tăia împrejur inima, dar El o va tăia. El o va tăia. Și de aceea rugăciunea mea pentru mine și pentru dumneavoastră, pentru ascultătorii dumneavoastră, este să-i cerem lui Dumnezeu ca să ne taie împrejur inima, ca să ne dea împlinirea acestui verset: și vei iubi pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima și din tot sufletul. Și iubindu-L, legea va fi nu doar ținută, ci cumva, adică mai mult decât ne-a poruncit. Așa faci din iubire, iar când greșești, cu conștientizarea faptului că ești acceptat necondiționat, aici e cu risc cuvântul ăsta, necondiționat, dar ești iubit necondiționat. Nu ești mântuit necondiționat, dar ești iubit necondiționat. Oricât de rău ai fi, oricât de rău aș fi, Dumnezeu nu își întoarce fața de la mine, ci mă cheamă ca să mă recupereze. Sunt iubit necondiționat orice comportament aș avea. Dar, odată transformat, eu voi călca pe urmele tatălui, așa cum un copil educat va semăna cu părinții lui. Și ce frumos se spune așa între noi oamenii: tu de-al cui ești? Păi de-al lui. Măi, dar tu semeni leit cu tatăl. Dar nu semeni doar la față. Așa vorbești, așa ești de blând sau de curajos sau de harnică. Exact ca mama ta, ca tatăl tău. Cam așa vrea Dumnezeu să semănăm cu El, ca lumea care nu citește Sfânta Scriptură tipărită, citește doar ce în viața noastră, să fim niște epistole vii pe care oamenii să le vadă și să spună: aceștia creștinii sunt urmașii lui Hristos. Mi-e drag de Hristos pentru că mi-e drag de ei.
Măreția lui Dumnezeu stă tocmai în această descoperire pe care prin Iisus Hristos ne-a dat-o nouă oamenilor, și anume manifestarea Harului Divin, a dragostei divine, care în definitiv ne cheamă la pocăință și ne străjuiește să împlinim cu drag cerințele legământului. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. A fost o bucurie și o onoare să vă avem la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Dumnezeu să vă dea emisiuni la fel de bune și putere multă de a crea în continuare aceste discuții folositoare.
Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră, peste familia dumneavoastră și peste slujirea dumneavoastră. Stimați ascultători, vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că ne-ați deschis încă o dată nu doar casa, ci și inima pentru această emisiune frumoasă, pentru această discuție din Cuvântul lui Dumnezeu. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor!